Legazpin atzo eta ere egun herri galdeketa egin zuten atesateko sistemaren inguruan, baina ez da oso garbia izan. Lehenik eta behin, Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon.
Zan dugun bezala, Legazpin parte hartzen nahiko handia, emaitzako, atesatekoaren aurkakoak, baina herri galdeketa ez da bat ere garbia izan.
Bueno, hor gertatu da, horrela nolabait, zeo zeren kontra dagoen talde batek antolatzen duenean galdeketa bat, nolabait beti dino, zornotzarekin, zornotza bizirik konbokatutakoa galdeketekin hasita eta beti gertatzen da antzerako parezido, ezta? Mobilizatzen da, nolabait proiektu horren kontra dagoen populazioa eta boterean dagoenak esaten du hori ez dela nahikoa izaten. Eta, bueno, pena da, nola bait, zelan, ja, konsulta bera, eta konsulta egiteko manerak ere armak bilakatu dira zaborren kontu honetan, ez da? Konsulta zaborra ere bilakatu da, eta hori da penagarria. Egia da, beste batzuekin konparatuta, falta izan direla elemento batzuk beste galdetegietan presente egon direnak, ez da? Hemen, notario bati eman diote ardura nolabait zertifikatzeko haren garbitasuna, eta beste kasu batzuetan normalean batzorde bat osatu da, hori bai, nolabait bolondresa zen jendearekin, baina nolabait ere arlo horretan esperientzia kontrastatua eta formazio handia zeukan jendearekin. Kasu honetan notario bati eman diote ardura hori, eta notario batek ezin du nolabait beste, nire ustez beste ereduak ematen dituen ziurtasunak eman, ezta? Eta gero, boto delegatua egon da, legazpin erroldatuta zeudenak, baina bertan zaborren eta zapagatzen dutenak bozka eman alzuten, zeuden gauza, baina ere nik esango nuke, bebai bilduko alkatetzaren zera izan dela oso mimetikoa, zoritzarrez beste batzuetan, boterian egon diren beste batzuek esan dutenarekin, oso antzekoa izan da. Eta zentsu horretan pena ematen du nolabait herri mugimenduetatik sortutako lanabez bat konsulta, nolabait besterik gelditzen ez danean konsulta egitea, zelan ere degradatzen ari den prozesu honetan, ez da, Gipuzkoan azkenean zaborrekin gertatzen ari dena, ez da bat ere eredugarria izango, eta zentsu askotan pena da ikustea egoera.
Dena den emaitzak esanguratsuak dira.
Hori da, azkenean, hori ikusi dugu, klaro, alako prozesuetan, azkenean, beti, hori, bozka ematera doazenak edo mobilizatzen direnak dira, hori, ja, posizio argi bat daukatenak, normalean hori, kontra, ezta? Eta kasonetan, batez, atekoaren kontra daudenak, egon dira, mobilizatuta, parte hartu dute konsultan, eta, nolabait
heroiko hamarkadaren
erdira edo erroldaren erdira, baina claro, errolda ere ez badago, hor sortzen dira problemak, ezta? Baina hor daude zenbakiak orokorrean, demagun erroldaren erdia eman duela botua eta esan du atezataren kontra dagoela. Horrek esan nahi du aurkaritza handia dagoela Legazpin, eta nolabait beste batzuetan bezala esan behar da, agintariek ere problema badaukatela, eta nolabait beste konsenso handiago bat lortu behar dela segurazki gai horren inguruan, ez da? Eta alako kasuetan esan nahi dut, konsulta bat dagoenean zentral termiko baten kontra edo zea, aurka dagoen mundu guztia daki, hori behin martxan jarrita ja ez dagoela gelditzenik, ez da? Kasu honetan atezate sistemaren alde dagoen jendeak badaki ere, jendea behin frogatuta, behin ikusita ez dela honen besterako eta ez dela hain katastrofikoa pintatzen duten moduan, eta konprobatzen duenean alde batetik reziklaje mailak asko altatzen direla, nolabait aldeko jarrerak handitzen dira eta kontrakotasunak murrizten dira, ez da? Eta hori horregatik ere dago nolabait jarrera, hau da, konsultaren kontrako jarrera hori, ez da? Gogoratu behar da, Usurbilen egin zela ere konsulta bat horren inguruan, baina egin zela jadanik sistema martxan zegoela eta emaitzak izan ziren oso oso positiboak atezatearen alde, ezta. Baina, ba, bueno, nire ustez igual, ba, bilduko jendeak eta Gipuzkoan ere pentsatu behar du, ba, motelago egin behar dutela ibilbide hori. Ba, problema da ere, dagoela bestalde batetik erraustegiaren inposaketa diferitua, ezta, aurreko diputazioak utzi zituen gauzak oso lotuta, nolabait erraustegia, errauskailua, nolabait ja evita ezina bilakatzeko, eta guzti hori dago oratzean, eta horregatik gauzak hainbeste gaiztatu dira problema honetan.
Dena den, herri galdeketa hori Legazpin atzoetaren egun egindakoa ez da Gipuzkoan azken bola honetan eta gai honekin gertatuako bakarra. Ez da erako, pasaren astean ezagutu genituen besteak beste itxasundo edo Legorretako emaitzak. Askoz gehiago birtziklatzen dute atezateko sistemarekin.
Hori da, ez da, nola baita sistema martxan jartzen danean eta ba, hori emaitzako sonak dira eta gogoratu behar da azken finean nola baita honen atzean ere dagoela, hau da, atezatearen kontra daudenek, pentsatu behar dute hor dagoela, hori dela. Bat, ez da, eta hau da, inok ezin du egin nahi duena zaborrekin, hau da, denok ditugu arau batzuk, eta, hau da, nik ezin dut zabor poltsa, edo zaborra poltsa barik ere bota leiotik. Orain dela mende bat erdi edo gertatzen zen moduan, eta horregatik ere hiriak ziren sekulako infekzio fokoak, ez da? Bueno, gauzako beratu dira, denboraldi laburrean, pentsatzen baldin badugu termino historikotan, eta zaborrekin, azken urteotan, konsumo gizarte batean bizi gaudelako, bizi garelako, eta ba, zer gertatu da, ba, zaborren produkzioa itzela haunditu dela, eta nolabait horrek behartzen gaitu danok, ba, neurri batzuk hartzen, nolabait zaborren kudeaketa bat egiteko, ezta. Eta zaborren edozein kudeaketan dagoen helburua da, alik eta gutxien ekoiztu, eta alik eta gehien erreziklatu eta berrerabili. Eta horretarako, atezate sistema, ba, da, momentu honetan, segurazki dagoen oberenetakoa, martxan daudenen artean, ezta. Eta zentzu horretan, nolabait hori martxan jartzen duten agintariek, erakusten ari dira da, ardura daukatela inguramenarekin, gizartearekin, Europatik datozen aurautegiekin, eta gar, eta gar, eta kontra egoteak, suposatzen du nolabait, egoista izatea, eta zatea ez, nik egin nahi dut, zaborrekin, nahi dut da, edo egin nahi dut lan gutxiago. Eta nolabait ere, konprobatu arte, zen olako lan egin behar dugun atezate sistemaren bidez, ba, hori, ba, badago alako joera bat katastrofizm. Ba, nolabait kezka estetik hori, zen nolako itxure ukiko dituzten gure kaleak, posteak zabor poltsaz beterik, eta ezakiz ez, bueno, hori segurazki oberatu daiteke eta oberatuko dute ba, denborarekin ez da, baina azken finean hori ere galdetu behar dugu, zer nahiago dugu estetik apurtso bat komplikatuago duki kaleetan, edo diozinak arnaztu batez behar rauskailu baten batetik hurbil bizi garenok, ez da, eta ba, badakigu horrek ekartzen duela epe luzera, ba, osasun gintzan problema hundiak, eta zentsu horretan nolabait, babestu behar diren on publikoak diferenteak dira estetiko edo osasuna, eta zentsu horretan ere horrek atezatekoaren alde jokatzen du, ez da.
Gipuzkoan jarraituz, lezon ere arazoak daude.
Bai, bueno, problema da, a ber, zer bilakatu den kontu hau Gipuzkoan, ezta? Gogoratu behar da, lehenik eta behin, errauskailuaren programa nola bait, Gipuzkoan aurrera jo zuela, ezkera bertxalea ilegalizatuta egon zen urteetan. Eta nola bait, hor, borroka ekologista tipikoa dena, hau da, errauskailurik ez, erreziklaia eta beste sistemako betu, edo atezate bai, urte horietan ere bilakatu zen inposaketa eta ilegalizazioaren ikurra bilakatu zen Gipuzkoan, ezta? Populazioaren parte handi batek nahiago izan zuen bere boto fideltasuna gorde eta ilegalizatuta da, zeuden aukerei botu emon beste kontu batzu baino, eta horretarako eskubidea dute. Baina, klaro, gero populazio horrek ere eskatzen zuen kontutan hartzea leku askotan majoritarioa zirela Gipuzkoan, eta nolabait hori ba, errauskailuaren kontrako borroka bilakatu zen horren ikurra, ez da. Gero, buelta etorri zen, azken udala hauteskundekin, Gipuzkoan Bildu gobernatzen du, eta herri askotan Bildu gobernatzen du, erabaki zuten errauskailua gelditzea, topatu zuten gero aurreko gobernuak EAJ-renak utzi zituela gauzak diru batzuk konprometituta eta nolabait hori irreversible bilakatzeko, baina hala ere saiatzen ari dira demostratzen ez dela, hau da, atezatea martxan jartzen, ez dela beharrezko errauskailua, ez dagoela zabor nahikorik errauskailu bat funtzionatzeko Gipuzkoan, eta horregatik agian, bai daukatelako, oso agudo jartzen ari dira, oso azkar jartzen ari dira martxa atezatea, atezate sistema, eta leku batzuetan ba aurkaritzak sortzen dira. Aurkaritzak normalak sortzen dira, baina aurkaritzak ere nolabait, ba beste partidoiek orain oposizioak daudenak haizetuta, auspotuta, eta batzutan ere nahiko artifizialki sortuta, ezta? Hemen beti leporatzen zaio bestaldeari gizarte mugimendu bat sortu duela problemak sortzeko. Lehen hori zen nolabait ezkera bertsalearen kontra eta hainbeste bider ez ezkera bertsalearen kontra, gizarte mugimenduen kontra erabili den argudioa, ezta? Ezke badakigu nortzu dauden zuen atzetik. Hori gizarte mugimendu baten batezbe ekologismoan ibili garenok badakigu eta nazkatuta gaude. Lelo horrekin, ez da? Eta horregatik ere, ni behintzat ez nago prez hori erabiltzeko eta esateko. Ez, badakit lezon horren atzean daudela, ez dakit nortzuk, eta ez, gizarte mugimendu bat sortzen bada, gizartearen parte bat mobilizatu egiten bada, ez dagoelako posik, ez dagoela konforme, nolabait, gobernu lokalak edo danalako gobernuak hartutako erabaki batekin, ni behintzat lehen eta behin esan behar dut, kasu egin behar zaie, entzun egin behar zaie, eta pentsatu behar da, oratzean dagoela problema bat. Ezan nahi dut, batxutan lezoko kasuan eta hor gertatu dira gauzak, eta ez dakin ongo inkontrolatuak, eta nire ustez alako lenguaiak ere desarmatu behar dira kontu honetan, nolabait arrazionaltasuna sortzeko, ez da? Oda, problemak egon badaude, eta segurazki Bildu Gipuzkoan daukan problema da oso azkar joan nahi duela atezate sistemarekin. Por cierto, beste batxutan esan dut eta esango du berriro, beste lurraldetan eta beste eskualdetan antza ez dago inolako prisarik, Bizkaiko hainbat lekutan gobernatzen du Bilduk eta ez du ematen hainbeste prisa duenik atezate sistema jartzeko, ez da? Eta bueno, gogoratzea, hortik agertu dela ere Bizkaiko diputazioa, esanez, agian, erkidego autonomikoan, errauskailu bakar batekin Artigasen dagoena nahiko izan daitekela, eta hor formula batzuk ere egon daitezke gauzak tranquilago egiteko, eta nola baitere, populazioa eta gobernariak gauzak, pausoak, batera eman ditzatela, bai lezon eta beste donun, eta segurazki gauzak horrela hobeto funtzionatuko dute.
Bukatzeko, Josu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle talde batek ikerketa egin du gai honen inguruan eta ondorioak nahiko argi agertzen dira.
Bai, hori nik uste dut ez dagoela inun eztabaidatua, ez da, atezate sistemarekin erreziklaje tasak eta askoza saltuagoa dira. Horrek zer suposatzen du nolabait, zer suposatzen dio horretan aurreratzeak, zer suposatzen dio populazioari, hori ba, lan gehiago egin behar duela zaborrak kudeatzen, bere txetik, edukiontzira edo postera doan bitartean, ez da? Eta non dago arrakastaren sekretoa nolabait? Ba, bueno, batez be hori, jendearen ardura, jendeak ardura gehiago hartu behar duela, baina egia da nolabait, posten sistemarekin eta atezaten nola funtzionatzen duen, egia da nolabait, kontrol sozial informala nolabait areagotzen dela. Osea, badakigu poste horietan nolabait lekuak non zaborra utzi behar den daudela personalizatua, hau da, ze etxekoa den jakiten da, eta orduan nolabait jakiten da ze etxean egiten diren gauzak ondo erreziklaje aldera, eta ze lekutan ez den hain ondo egiten. Eta horrek ere nolabait basor dezake alako errefusa sozial bat, baina ezke hori horrela bizi gara gizakiok gizartean, ez da, beti egiten dugu gauza asko, hau da, beste iritziaren beldur garelako nolabait, bestela, ba, segurazki askozaz gaiztuagoak izango ginateke gure bizitzan, beldur hori ez bagunk, ez da, eta horretan ere oinarritzen da atezate, beste inbeste gauza bezala, beste inbeste portaera bezala horretan oinarritzen dira, eta hori berez ona da. Baina, bueno, horri esker, esandakoa, suposatzen da, hori nahiko unanimea dela, nahiko bat etortzen garela dano gizartean, Europako instituzioetan, gobernu guztietan edonor gobernatzen duela, edozein partidoa dagoela, beti mundu guztia dago reziklajeren alde, zaborren kopurua murrizteren alde, bueno, ba, nolabait, ikerketa horrek erakutsi izan duena izan da, atezate sistema horretarako ona dela. Izan da, bueno, ikerketa esanguratxo bat, baina nolabait paseuden ere datu horiek, eta ondo dago tokian tokiko ikerketa egin eta demostratzea horrela gertatzen ari dela beba Gipuzkoan, ez da? Eta, bueno, de hecho, badakigu Europar Batasunaren hainbat arlotan Gipuzkoako esperientzia txalotzen ari direla, eta zentzu horretan nire ustez hori ere da importanteena. Gero kuriosu izan da, hortik atera da adibidez Partido Popularra esan ez, que EH-euren ikerketa hori egin dutenei pagatu diete, ez dakizen bat dirua hori emaitza horiek agertzeko. Hombre, ni galdetuko nuke orduan, eurek egiten dituzten ikerketa guzti horietan, biktibaz del terrorismo asoziazinotik hasita eta atzeteren aldeko ikerketara helduta, kasu guzti horietan diru kontua da, edo hor daude benetan ekipo teknikoak, akademikoak ikerketak egiten dituztenak. Problema da, honetan ere berriro ere mundu guztia, norbait hori, armatuta zeharo izkera hori militarra erabiltzen duela, eta hori problema bada, ez da. Zera, izan gaitezen serioak eta jargaitezen gauzak bere lekuan.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, hurrengo arte.
Agur.